بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، بر أنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang paling mulia, panutan umat manusia, panutan kaum muslimin untuk masing-masing eranya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah pihak yang paling ihtimam perhatian dengan tarbiyah, sangat memperhatikan tarbiyah keluarga mereka, anak-anak mereka secara khusus, dan memperhatikan tarbiyatul ummah, mentarbiyah umat mereka. Tarbiyah diniyah yang sahihah dalam semua sisinya. Ini nampak dari beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang para anbiya wal mursalin. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai abul anbiya wal mursalin, imam tauhid, imamul hunafa, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengisahkan Nabi Allah Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama Qala wa min dhurriyati. Qala la yanalu ahdul zalimin. Dan ingatlah ketika menguji Ibrahim, Rabnya. Rab Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Maka Ibrahim telah menyempurnakan itu semua. Rabnya berkata, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu sebagai imam, panutan bagi umat manusia. Qal Ibrahim mengatakan, Wa min dzurriyyati. Dan juga dari dzurriyahku ya Allah, anak keturunanku. Kalimat ini menunjukkan ihtimam beliau terhadap Nabiha. Ihtimam terhadap anak-anaknya. Bukan semata diri beliau pribadi menjadi imam. Juga berharap anak keturunannya nanti juga menjadi imam linnas. Pemimpin manusia. Pemberi petunjuk umat manusia. Teladan bagi umat manusia. Wa min dzurriyyati. Memikirkan anak keturunannya. Juga ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah. Berdoa diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengilmui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslim kepada Engkau dan dari anak-anak keturunan kami umat yang muslimah kepada Engkau ya Allah. Kata-kata wa min dzurriyyatina menyertakan anak, menyertakan dzurriyah dalam doa kebaikan, mendoakan mereka semuanya kepada Allah jalla wa ala sebagai ummatan muslimah, menunjukkan ihtimam dengan aulatnya, ihtimam dengan tarbiyah aulatnya. Nabiullah Ismail alaihissalam dalam surat Maryam ayat yang ke-54 dan setelahnya, Allah menceritakan wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan sebutlah dalam kitab ini Ismail, sesungguhnya beliau orang yang jujur janjinya, seorang rasul dan seorang nabi. Beliau selalu memerintahkan keluarganya, ahlahu, keluarganya dengan salat dan dengan zakat. Dan beliau adalah orang yang diridhai di sisi Rabbnya. Memerintahkan keluarganya. Diperintah salat, diperintah zakat, tarbiyah. Ihtimam beliau dengan tarbiyah keluarganya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan wahyu ini kepada umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Disebutkan dalam tafsirnya dengan cara mengajari mereka ilmu, mengajari mereka adab, mengajari mereka ahkam syariah, mentarbiyah mereka, upaya untuk selamat dari neraka. Anfusakum, dan yang kedua ahlikum. Perintah untuk memperhatikan tarbiyatul auladi wal ahl secara khusus. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdanya hasan li ghairih, datang dari orang sahabat, belum menyatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr, perintahkan anak-anak kalian dengan salat, mereka usia 7 tahun, pukul mereka di atasnya, mereka usia 10 tahun. Cuplikan hadis memerintahkan umatnya untuk mentarbiyah anak-anak. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan keluarga mereka secara khusus. Adapun terkait dengan umatnya, perkataan sangat masyhur. Masing-masing Nabi, masing-masing Rasul ditugaskan, diwajibkan mentarbiyah umat dengan tarbiyah akidah, dengan tarbiyah tauhid, dengan tarbiyah iman, dengan tarbiyah syariah secara umum. Barakallahu fikum. Itu memang tugasnya para anbiya wal mursalin. Da'watu tauhid, tarbiyah tauhid. Begitu pula barakallahu fikum, orang-orang saleh, para salihin, para muttaqin dari setiap generasi semenjak zaman dahulu kala punya ihtimam dengan tarbiyah anak-anak mereka secara khusus. Allah berfirman tentang Imra'atu Imran, Ummu Maryam. Wa idh qalat Imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Imratu Imran menyatakan, wahai Rabbku, aku bernazar untukmu, apa yang ada di perutku ini sebagai muharrara, sebagai khadim, sebagai pelayan yang mengkhidmat Baitul Maqdis ini. Fataqabbal minni. Maka terima dari aku ya Allah. Lahirlah wanita Maryam, Ummu Isa. Maka sesuai dengan nazarnya, Maryam pun dibesarkan, ditarbiyah dengan tarbiyah yang sangat bagus, dan diperuntukkan memang untuk mengkhidmat Baitul Maqdis. Maryam tumbuh kembang sebagai seorang wanita yang salihah, yang bertakwa kepadanya. Itu di antara asbabnya ihtimam kedua orang tuanya. Luqmanul Hakim masyhur wasayanya, wasiat beliau kepada putranya diabadikan dalam surah Luqman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan syirik kepada Allah. Syirik kezaliman yang sangat besar. Sehingga banyak ayat terkait dengan wasaya Luqman. Ihtimam dengan putra-putrinya. Ihtimam dengan tarbiyah putra-putrinya. Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah Rahman. Yang salihin. yang muttaqin. Disebutkan sifat mereka di Al-Furqan. Di antara sifatnya mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Mendoakan kebaikan untuk keluarga mereka, mendoakan kebaikan untuk putra-putri mereka. Doa yang sangat masyhur. Ini semuanya menggambarkan kepada kita para anbiya wal mursalin, kaum salihin, kaum muttaqin, salafun salihin sangat ihtimam dengan yang namanya tarbiyah. Dimulai dengan tarbiyah keluarga, tarbiyah istri, tarbiyah anak-anak, dan mentarbiyah orang lain, mentarbiyah anak-anaknya orang lain, mentarbiyah pemuda-pemudi, kaum muslimin, mentarbiyah umat secara umum. Itu memang wazifatuhum, tugas mereka, kewajiban mereka, tanggung jawab mereka, sehingga punya ihtimam yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Semua tingkah laku mereka, perbuatan mereka, upaya mereka, fokusnya pada tarbiyah dan dakwah. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus mentarbiyah sahabat dengan tarbiyah sunnah. Berhasil sahabat sebagai generasi pertama percontohan umat, generasi yang terbaik, mendapatkan tarbiyah langsung dengan wahyu ilahi yang turun kepada mereka Al-Quranul Karim. Tarbiyah langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Generasi yang tangguh. Hasilnya luar biasa. Tabi'in. Atau tabi'in pun juga demikian. Demikian pula para ulama'una, imaduddin. Mereka semuanya mendapatkan tarbiyah dari generasi sebelumnya. Dengan tarbiyah Islam, tarbiyah sunnah dari semua sisinya. Dan menjadi barometer umat yang setelah mereka ketika membahas sebuah tarbiyah. Mencontoh tarbiyah salaf, mencontoh tarbiyah sahabat, mencontoh tarbiyah nabawiyah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Ihtimam dengan sebuah tarbiyah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita sebagai seorang muslim secara umum punya keluarga, sebagai seorang salafi secara khusus punya keluarga, sebarang tentu itu menjadi kewajiban dia, mas'uliyah dia, harus ihtimam dengan tarbiyah keluarganya. Di pundak mereka tarbiyah istrinya, tarbiyah anak-anaknya. Ditarbiyah dengan tarbiyah diniyah, sahihah, tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah. Itu pasti sebuah keharusan. Salafiyun mencontoh para salafnya. Terkait dengan semangat tarbiyahnya, ihtimam dengan tarbiyahnya, atau tariqah tarbiyahnya. Ketika seseorang barakallahu fikum, Allah angkat dia, Allah tunjuk dia, Allah kasih kemudahan kepada dia, Allah berikan taufik kepada dia sebagai seorang da'i, sebagai seorang mustad, murabbi, seorang alim, ahlul ilmi. Sudah barang tentu dia tahu, dia paham tugas dia, kewajiban dia, mas'uliyah dia, tarbiyah. Itu pasti. Di samping tarbiyah keluarga selaku orang yang berumah tangga, juga tarbiyatul ummah. Dia mentarbiyah umatnya, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, umat secara umum. Sebagaimana para anbiya wal mursalin, para duat, para ulama, para mudarrisun, para murabbun. Mereka adalah penerus perjuangan tarbiyah dan dakwahnya para nabi. Sehingga pasti ihtimam dengan tarbiyah. Paham tugasnya dia adalah tarbiyah. Sehingga semua upaya dia, semua usaha dia, fokusnya pada perkara ini. Tarbiyah, dakwah. Tarbiyah, dakwah. Mencontoh semangat pendahulunya, sekaligus mencontoh tariqah tarbawiyah para pendahulunya. Tidak ada seorang alim pun, alim salafi, melainkan dia pasti kesibukannya tarbiyah dan dakwah. Tidak ada seorang da'i pun, da'i salafi, ustadz pun, ustadz salafi, seorang mudaris pun, mudaris salafi, melainkan pasti kesibukan dia tarbiyah dan dakwah. Itu pasti. Menjadi ciri khas mereka. Menjadi sesuatu yang masyhur pada mereka. Kesibukannya tarbiyah dakwah. Tarbiyah dakwah. Tarbiyah dakwah. Fokusnya pada amal besar yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang dikatakan alim salafi, dikatakan sebagai da'i salafi, tidak ada ihtimam dengan tarbiyah dan dakwah, pasti ada yang tidak beres. Kesibukan dia dengan hal-hal yang lain, pasti ada yang error. Dikarenakan dia bergeser dari tugas utamanya, tugas tarbiyah dan dakwah untuk umat. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah azakumullah. Para anbiya wal mursalin, salafuna salihin, para ulama punya ihtimam yang begitu besar dengan tarbiyah. Dikarenakan memang tarbiyah itu ibadah. Bagian dakwah. Tarbiyah besar pahalanya. Amal yang utama. Manzilahnya rafi'ah. Dan yang kedua, dikarenakan kalimat ini, kalimat tarbiyah ini, mengandung makna yang begitu mendalam, begitu besar, yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dianggap perkara yang ringan, perkara yang remeh. Tidak. Kalimat ini mengandung makna begitu mendalam, mengharuskan mereka mencurahkan perhatian, memberikan waktu yang panjang, ada perjuangan, ada pengorbanan untuk mewujudkannya. Kalau kita melihat makna kalimat tarbiyah dan pecahan-pecahannya dari kutubul lughah atau dari kalamnya para ulama atau dalam lafaz-lafaz Quran terkait dengan tarbiyah dan pecahan-pecahannya, kita akan mendapati sebuah makna yang begitu luas, begitu mendalam. At-tarbiyah itu mengandung unsur al-ilmu wal-fiqh. Ilmu, fiqh, pemahaman. Sehingga tarbiyah itu terkait dengan ilmu, pemahaman agama. Murabbinya harus punya ilmu, yang diajarkan adalah ilmu dan pemahaman. Tarbiyah mengandung makna at-ta'lim, mengajarkan ilmu. Tarbiyah mengandung makna al-hikmah, sikap bijak, sikap dewasa, sikap arif, bisa menempatkan semuanya di makamnya masing-masing. Menggambarkan seorang murabbi, hakim. Seorang mudarris, hakim. Seorang da'i, hakim. Punya hikmah dia. tarbiyahnya ala hikmah, tarbiyahnya ala ilm, ala fiqh, bukan sembarang tarbiyah. Tarbiyah mengandung mana? Hilmun. Hilm itu kesabaran, sabar, tabah, kuat menghadapi rintangan, gangguan-gangguan, disertai dengan sikap yang lembut, bisa menahan emosi, itu hilmun, halim. Murabbi harus halim, da'i harus halim, siap menghadapi berbagai macam rintangan, hadangan, gangguan dalam tarbiyahnya, siap untuk menahan emosinya, menahan amarahnya. Pertanda dia akan diganggu oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang sefih, yang gak mungkin dilayani dengan serupa. Sabarnya muncul, jiwa besarnya muncul, namanya hilmun. Ini semuanya diambil dari kata-kata Rabbaniyin yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Imran ayat ke-79. Allah mengatakan, walakin kunu Rabbaniyin, jadilah kalian Rabbani. Tarbiyah diambil dari kata-kata Rabbaniyun. Dalam tafsirnya dimaknakan dengan Al-Hikmah, alladzina yughadzuna an-nasa bil hikmah wa yurabbunahum 'alayha, orang-orang yang mentarbiyah umat dengan hikmah, dimaknakan dengan al-fuqaha al-muallimun, para fuqaha ahli fiqih, para muallim, para pengajar ilmu, dimaknakan dengan fuqaha ulama hukama, dimaknakan dengan ulama hukama hulama muallimin, murabbin. Itu diambil dari buku-buku tafsir. Tergambar di situ kata-kata tarbiyah bukan sembarangan. Ada hal yang harus diperhatikan dari para murabbi terkait dengan diri mereka sendiri. Ada yang terkait dengan tariqah tarbiyahnya, landasan tarbiyahnya. Semuanya ilmu, fiqih, hikmah, hilmun, rifkun, wahakadha. At-tarbiyah barakallahu fikum, dari buku-buku bahasa mengandung mana islah, perbaikan, memperbaiki. Itu misi daripada sebuah tarbiyah. Mengislah, memperbaiki anak-anak kaum muslimin. Diperbaiki semua sisinya. Perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan keimanan, perbaikan manhaj, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, perbaikan adab, dalam semua hal. Islah. Memperbaiki bukan merusak. Barakallahu'alaikum. Tarbiyah. Tarbiyah juga mengandung makna tansyiah. Membentuk, mengembangkan. Ini mengandung makna kaderisasi, mengkader, membentuk anak-anak, membentuk kaum muslimin, pemuda-pemudi Islam sebagai generasi penerus yang tangguh, generasi Qurani, generasi Nabawi, generasi Sunni, Salafi. Itu target sebuah tarbiyah. Mengkader, membentuk, mencetak, mengembangkan. Di situ ada sebuah proses, ada sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang tidak kecil, yang tidak sedikit, besar. Barakallahu fikum. Ini semuanya ma'ani tarbiyah. Tarbiyah juga mengandung makna al-inayah wal-ri'ayah. Ada perhatian, diperhatikan. Ada penjagaan, ada pengawasan, ada pengayoman. Ini semuanya adalah ma'ani at-tarbiyah. Dari situlah tergambar pada kita semua. Kalimat tarbiyah bukan sembarangan. Sebuah amal besar membutuhkan juhud yang besar, memerlukan tampilnya orang-orang besar yang berkarakter sesuai dengan bimbingan sunnah tentunya, membutuhkan hal-hal yang besar di antara mereka. Sehingga bukan semata-mata tarbiyah itu Anda menyampaikan ilmu selesai. Bukan semata-mata Anda hadir di kelas selesai. Bukan semata-mata Anda mengajari anak ABC selesai. Tidak. Lebih daripada itu, ada poin-poin tadi yang harus kita perhatikan. Barakallahu fikum. Dari sini mohonabidina azakumullah. Bicara masalah tarbiyah, di sana ada usul. Prinsip-prinsip tarbiyah Islam. Yang membedakan dengan tarbiyah-tarbiyah lain. Non-Islam. Tarbiyah-tarbiyah sunnah. Tarbiyah-tarbiyah salafiyah. Yang membedakan dengan tarbiyah Islam lainnya. Yang bukan tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah. Para duat, para mudarisin, para muallimin, para pengampu-pengampu lembaga tarbiyah harus memperhatikan prinsip-prinsip ini. Harus menampilkan tarbiyah salafiyah yang sesungguhnya. Berjuang untuk mewujudkan tarbiyah salafiyah dan menunjukkan keistimewaannya, kelebihannya, keutamaannya dibandingkan dengan tarbiyah-tarbiyah yang lainnya. Dan ini berlaku untuk masing-masing tempat. Barakallahu fikum. Cukup panjang pembahasan usul ini. Saya bawakan satu persatu yang memungkinkan semoga bisa dipahami dengan baik. Yang pertama adalah marja'iyatu tarbiyah salafiyah. Rujukan, referensi marja'iyah tarbiyah salaf. Ini prinsip yang sangat mendasar. Barakallahu fikum. Iman fitina azakumullah. Bicara kondisi di luar sana secara umum. Manakala kita menyebutkan kata-kata tarbiyah, dunia pendidikan, yang langsung muncul itu tarbiyah duniawiyah. Yang langsung muncul tarbiyah, tarbiyah sekuler. Lebih banyak didominasi oleh sekularisme, liberalisme, dan yang semisal mereka. Seakan-akan mereka ini yang menguasai ilmu tarbiyah. Ketika kita mengangkat pembahasan tarbiyah Islamiyah, dikasih embel-embel Islam, pendidikan Islam, yang muncul seringkalinya dari kalangan pergerakan, orang-orang pergerakan, harokah-harokah yang ada itu, seolah-olah ilmu tarbiyah itu dari mereka, seolah-olah mereka yang mendominasi tarbiyah Islam. Barakallahu fikum. Ketika Anda mencoba mencari referensi buku terkait dengan kata-kata tarbiyah, gitu saja, Yang muncul buku-bukunya mereka. Yang muncul penulis-penulis yang kita enggak banyak kenal. Seolah salafiyin ahlus sunnah ini terpinggirkan dalam bab ini. Seolah para ulama salaf tidak punya andil besar dalam bab ini. Seolah ketika kita menyuarakan tarbiyah dan tarbiyah, barang baru. Baru bergerak, baru menggeliat, baru muncul, baru merintis, baru menyusun, baru serba baru. Al-jawabul la. Ikhwan fillah, jazakumullah ketahuilah, tarbiyah salafiyah referensinya sama dalam bab-bab yang lainnya. Antum bicara tarbiyah, antum bicara dakwah, antum bicara akidah, antum bicara apapun dari perkara diniyah, sama referensinya. Apa itu? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis yang sahih. Yang ketiga, dengan pemahaman salaf. Begitu pula bab tarbiyah. Referensinya harus ini. Dalam Al-Quranul Karim sekian banyak ayat, sekian banyak arahan, sekian banyak bimbingan terkait langsung dengan dunia tarbiyah. Apalagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu praktek langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah umat. Rujukan utamanya langsung sepak terjang beliau dalam dakwah beliau, dalam tarbiyah beliau selama ini. Dan tentunya harus dipahami dengan pemahaman salafun salih, para ulama'una, ulama ahlu sunnah, dalam mengkaji ayat-ayat tarbiyah dan hadis tarbiyah, supaya benar pemahamannya. Ini yang harus diamankan baik-baik oleh para murabbi, murabbi salafi. Bayangkan istilah murabbi dipakai, dipatenkan oleh orang-orang harokiin. Sampai kalau dia mengatakan murabbi, kok pakai bahasa haroki, tidak pakai bahasa salafi. Murabbi bahasa Arab yang mentarbiyah, tapi bahasa ini jadi bahasa ciri khasnya mereka, orang-orang haroka. Kita pakai dengan tambahan yang lain, murabbi ya mudaris ya muallim. Ya ustadz yang da'i. Ben bedo gitu. Barakallahu. Ini rujukannya. Tarbiyah salafiyah, tarbiyah sunnah. Tidak diperbolehkan merujuk kepada paham-paham sekuler. Haram ya akhi. Tidak boleh merujuk kepada paham-paham liberal. Haram ya akhi. Tarbiyah salafiyah tidak memerlukan paham-paham yang menyimpang dari sunnah. Tidak perlu kontribusi-kontribusi dari kalangan ikhwanul muslimin dan yang semisal mereka dari kalangan harokiin. Tidak perlu. Para ulama kita sudah membukukan karya-karya besar terkait dengan tarbiyah. Tinggal kita yang mengolah, membahasakannya sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Kitab Al-Imam Bukhari, kitab Al-Adabul Mufrad, kitab besar tentang masalah etika dan adab. Barakallahu fikum. Kitab Az-Zuhud Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, Hanad bin Sari dan yang lainnya. Satu bagian pembahasan terkait dengan masalah tarbiyah. Adapun dunia wadin al-mawardi, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan sifatul muallimin, al-jami' al-akhlaq al-rawi wa adab al-sami' al-khatib al-baghdadi, itu mengupas dunia taklim, mengupas dunia guru dan murid, mengupas dunia tarbiyah. Maka ini harus diperhatikan, ini merupakan prinsip mendasar tarbiyah salaf. Semuanya harus mengacu ke sini. Dari mulai nanti pembahasan berikutnya, murabi-murabinya, terkait dengan tariqah tarbiyahnya, terkait dengan manajemen tarbiyah, semuanya harus dengan bimbingan ini. Kalau sampai menyalahi bimbingan ini, maka bergeser nama tarbiyahnya. Bukan tarbiyah sunnah, tapi tarbiyah munharifah. Menyimpang. Ini secara global. InsyaAllah dipahami dengan baik, jika ini merupakan prinsip salafiyin. Barakallahu fikum. Terkait dengan ayat secara umum, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Qur'anul Karim, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada perkara yang aqwam. Aqwam, aswab, benar, adil, adil, aslah, bermaslahat. Itu meliputi semua bimbingannya. Tarbiyah perkara besar dibimbingkan dalam Al-Qur'an, tarbiyah dengan bimbingan yang benar, adil, bermaslahat. Terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW teladan yang baik dalam semua hal. Minha tarbiyah. Dalam tarbiyah beliau juga teladan yang terbaik, uswah hasanah bagi umatnya. Barakallahu fiikum. Naam. Wahada wadih. Prinsip yang kedua, terkait dengan asalibut tarbiyah, uslub-uslub tarbiyah. Ikhwan fillah azakumullah, dalam dunia tarbiyah ini ditujukan kepada para murabbi-murabbi, muallim-muallim, dai-dai, ustaz-ustaz. Dalam dunia tarbiyah dan dakwah harus memperhatikan al-asalib, uslub-uslub, metodologi, cara untuk menyampaikan ilmu, materi yang diajarkan kepada anak-anak, anak didik, kepada umat. Uslub-uslub ini harus diambil dari sumbernya, referensi yang di atas. Diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan contoh para salaf. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting adalah sang murabbi harus bisa bervariasi dengan ini, variatif. Lebih penting lagi, sang murabbi harus bisa menempatkan masing-masing uslub pada makomnya sendiri-sendiri. Ini yang membutuhkan sebuah pengkajian, membutuhkan sebuah pemahaman yang benar, penerapan yang benar. Barakallahu fikum dalam bab ini. Makanya perlu yang namanya mengkaji ayat-ayat tarbiyah, hadis tarbiyah dengan pemahaman para ulama, dengan pemahaman para salaf. Supaya tahu ini uslubnya, ini makomnya, ini penerapannya. Supaya tepat. Barakallahu fikum. Iman amitin azakumullah, ada beberapa uslub yang bisa kita sebutkan di sini. Tidak semuanya, sebagiannya saja. Mengutip, mengambil dari uslub Al-Quran, uslub Sunnah. dan diterapkan dalam dunia tarbiyah. Yang pertama adalah at-tadarruj. Bertahap, berproses, ini manhaj tarbiyah yang harus diperhatikan oleh para murabbi. Manhajun Qur'ani, manhajun Nabawi, at-tadarruj. Ini juga merupakan simah, ciri khas tarbiyah salafiyah. Dan nampaknya juga dipakai sama yang lain. Dalam dunia pendidikan, mendidik seseorang anak, anak didik, harus dengan tahapan-tahapan, dengan proses-proses. Tidak bisa dengan cara sporadis, serabutan. Tidak bisa. Harus bertahap, berproses. Ikhwan fillah jazakumullah, di antara bentuk tadarruj ialah mengajarkan kepada anak-anak atau anak didik usulul ilm qabla furu'iha, dasar-dasar ilmu sebelum penjabaran cabang-cabangnya. Masing-masing bidang ilmu itu ada dasarnya, ada ilmu dasarnya, ada pondasi-pondasinya, ada penjabaran rinciannya. Dalam semua bidang ilmu. Ilmu alat sampai ilmu ghoyah. Lughah ada dasar-dasar ilmu lughah. Nahwu sharaf, dasar-dasar ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tafsir, dasar-dasar ilmu akidah, ilmu tauhid, ada usulul ilm. Seorang murabbi harus menerapkan ini. Ajarkan usulul ilmi qabla furu'iha, dasar-dasar ilmu yang ada sebelum cabang-cabang penjabarannya. Di antara bentuk tadarruj berproses adalah menyampaikan sigharul ilmi qabla kibariha, ilmu-ilmu yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar, ilmu yang mudah-mudah, sederhana-sederhana sebelum yang besar-besar, membahas masalah-masalah besar. Tadarruj dengan tahapan-tahapan. Bentuk tadarruj ialah menyampaikan, mengajarkan al-masail al-ilmiyah al-wadihah qabla khafiyyah, menyampaikan masalah yang gamblang-gamblang, ilmu yang jelas-jelas sebelum menyampaikan yang rumit, yang detail-detail. Barakallahu fikum. Dan di antara bentuk tadarruj ialah takhsis. Pengkhususan-pengkhususan ilmu untuk masing-masing anak didik atau orang yang diajarkan ilmu dengan makomnya masing-masing. Ini anak-anak, maka disampaikan untuk mereka khusus ilmu yang ini, menyesuaikan dia sebagai anak-anak. Dengan kadar mereka, kemampuan mereka. Naik lagi, pemuda-pemudi, dikasih ilmu ini, dengan kadar kemampuan mereka. Naik lagi ke yang berikutnya, berikutnya lagi, wah kata. Dari mulai yang kecil, sampai yang besar. Dari mulai yang gamblang-gamblang, sampai yang rumit. Dari perkara yang pondasi-pondasi usul ilm, dan kemudian penjabarannya. Wahakala berproses. Barakallahu fikum. Ini muhimun jiddan. Ini qul inna a'udzubikumullah. Sekali lagi, uslubun Qur'ani. Manhajun Qur'ani. Allah Ta'ala menurunkan dalam Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fu'adak wartalnahu tartila." Al-Furqan 32. Dan berkatalah orang-orang kafir itu, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Itu pertanyaan kaum kufar. Kenapa enggak sekaligus, enggak gelondongan sekaligus? Turun semuanya 30 juz. Kenapa? Allah mengatakan, kadzalik, seperti itulah. Yani seperti itulah. Kami turunkan bertahap, berangsur-angsur. Linuthabbita bihi fu'adak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya. Dan kami baca dengan tartil, dengan sebenar tartil. Untuk pengokohan ilmu. Tathbit sabat. Kalau kemudian sampaikan secara gelondongan, sekali tuang, biur begitu. Tidak membekas. Tapi disampaikan sedikit-sedikit. Ilmu ini, ilmu ini, ayat ini, ayat ini. Ditata dulu. Ini prinsip-prinsipnya. Ini usulnya. Baru ini. Dikasih pondasi-pondasinya. Ini. Terus bertahap. Tambah lagi. Sampai sempurna. Kokoh. Pondasi ilmunya kokoh. Ya. Asas ilmunya menghujam kokoh. Ketika dikasih rincian di atasnya, mudah dipahami, diserap, dan berkembang wawasan dia. Tathbit. Makanya para ulama mengatakan, man ramal ilma jumlatan kharaja minhu jumlatan. Siapa saja yang menginginkan ilmu sekaligus gelondongan jadi satu, dia juga akan keluar daripadanya sekaligus. Enggak dapat ilmu. Mau mondok belajar. Langsung terus. Ambil semua ilmu yang ada itu. Semua tanpa tahapan. Kerucuk semuanya. Bah, sampai tuntas. Dia mentas keluar. Set. Bolong semua. Enggak ada yang bekas, enggak ada yang sisa. Sehingga perlu proses. Dan ini nampaknya sudah diterapkan dalam dunia tarbiyah secara umum. Semuanya bertahap. Cuman takkid untuk tarbiyah salafiyah di marakis-marakis salafiyin harus perhatian dengan satu ini. Dibikin jenjang-jenjang. Jenjang apa? TA gitu ya. Atfal, abna, naik lagi jenjang tahfidz. Naik lagi setelah tahfidz dengan mutawassit, naik lagi jenjang yang lebih tinggi lagi, naik lagi jenjang untuk takhasus, wahakata. Dan masing-masingnya dikasih program. Itu namanya konsep sebuah tarbiyah, rumusan sebuah tarbiyah. Semuanya tadi dengan bimbingan al-kitab sunnah. Yang diinginkan satu proses tadi itu, tahapan-tahapan. Yang kedua dalam menyampaikan ilmunya, dikasih pondasi-pondasi ilmu sebelum yang besar-besar. Dikasih sesuai dengan keadaan mutarabbinya. Mutarabbi itu talibnya. Anak didiknya. Wahakala. Juga kaum muslimin secara umum, seorang da'i, seorang muslim juga demikian. Menyampaikan ilmu kepada umat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Lihat makomnya. Siapa yang disampaikan ilmu untuk mereka? Siapa mad'unya? Proses. Dengan tahapan-tahapan. Barakallahu fikum. ketika sebuah tarbiyah tanpa adanya tahapan dan proses, tidak bakal berhasil. Meskipun yang diajarkan ilmu yang benar. Saya tuh bayangkan, saking semangatnya, dai-nya, ustadznya, murabinya, dia merintis, terobsesi dengan mahat-mahat yang lain yang sudah besar, sudah berkembang begitu. Dia kepingin kayak mereka. Muridnya baru sedikit. Yang TA saja, cuman TA kelas A, B-nya belum. Ya karena usianya masih segitu. Semangat yang kelas A itu dikasih semua kurikulum. Kurikulum A, B sekalian. Jangan cepat matang. Yang kelas telahnya kelas tahfidz gitu ya. Kelasnya masih bolong-bolong. Yang kelas 1 ada, yang kelas 2 ada, 3-nya bolong, 4-nya bolong, 5-nya ada, 6-nya bolong. Udah dijamak semuanya wis. Entah jamak takdim ini apa jamak takhir gitu ya. Gelondongan wis. Sudah 1 2 3 semuakan. 4 5 6 semuakan. Kelimpungan semua. Meskipun yang disampaikan ilmu agama yang benar. Tidak jadi tarbiyahnya. Kenapa? Tidak ada tahapan-tahapan yang benar. Barakallah. Yang puyeng siapa? Satu, anak didiknya. Kaboten materi. Terlalu berat kurikulumnya. Ramudeng-mudeng. Tidak nyantol-nyantol di kepalanya ini. Dalam kondisi murabinya, para pengajarnya. Ini secara keilmuan tidak semuanya orang yang ilmunya luas. Ada yang pas-pasan. Dia menguasai ilmu TA 1-2. Disuruh ngajar yang kelas telahnya kelas 3. Pusing dia. Ya apa cara ngajarnya ini? Gimana ini? Ya Allah. Ngajar pokoknya. Ada obsesi ini gitu. Kelimpungan dia. Terus kemudian apa buku ajarnya? Pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini. Dengan tanpa ada lead banknya, tidak ada penelitiannya, pengembangan dan segala macamnya, penyesuaian antara buku ajar dengan murid yang diajarkan dan murabi mengajarkannya. Pokoknya di sana pakai ini, sana pakai ini. Sudah. Ayo Bismillah. Wah itu kayak orang kerja rodi. Ngos-ngosan. Akhirnya apa? Menjadi sebuah fitnah. Ilmu ketika sampaikan tidak pada tempatnya menjadi fitnah. Barakallahu fikum. Tidak sembarangan menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Juga begitu. Hatta mengajari pemuda-pemuda Islam. Hatta mengajari yang kelas-kelas besar takhasus. Ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung. Diajari masalah fiqih. Ada pembahasan kaidah fiqihnya, usul fiqihnya, ada membahas kitab fiqihnya. Buku kaidah fiqih juga tahapan-tahapan. Buku ini, lalu itu. Usul fiqih juga demikian. Tidak langsung. Sudah. Satu, kita cukup program setahun usul fiqih. Apa yang dikasih? Mudzakirah Syangkiti. Sing ajar sapa? Fulan. Tepuk jidat. Kita punya kayak apa benar-benar memandang. Isinya apa wallahu a'lam. Yang tahu ustadznya ini, Uzain itu diajarkan di Yaman itu, mantap itu. Ajarkan di sini. Sehingga orang ngajar bingung mana bukunya, ternyata tebelnya segini. Masyaallah. Dibuka iki opo iki? Enggak nyambung, enggak masuk. Jangankan dikasihkan ke murid, pengajarnya bingung. Apa ini? Kenapa dikarenakan terlalu tinggi tingkatannya? Maunya dia terobsesi dengan yang lainnya. Ini kalau memahami buku ini, masya Allah sudah ini usuli, jago usul fikih dia nanti. Mahadada, nggak demikian yang namanya tarbiyah. Tarbiyah salafiyah harus tadarruj, semua dengan tahapan-tahapan. Usulul ilm qabla furu'iha, sigharul ilm qabla kibariha. Nasal wadihah qabla khafiyiha. Kita misalnya ya. Barakallahu fikum. Ini harus ada. Dari sinilah sebuah tarbiyah salafiyah itu ketika dirintis, ketika didirikan sudah harus ada arahnya, konsepnya, rumusannya. Dan semua dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan salaf, dengan bimbingan manhaj salaf terarah. Barakallahu fikum. Mau mengadakan lembaga tarbiyah, tingkatan apa, jenjang apa? Oh, di sini masih anak-anak Ustaz. Tayyib, tarbiyatul atfal. Berapa kelas? Hah? Nampaknya cukup 2 kelas Ustaz. Tayyib, apa saja yang mau diajarkan kepada mereka? Ini tarbiyatul atfal larinya kemana? Targetnya apa? Jelas. Tidak boleh gerambiang. Dirumuskan itu. Oh, kita punya rencana ke depannya Ustaz, pengembangannya setelah atfal nanti kita bikin ma'had tahfidzul Quran. Targetnya apa tahfidz ini? Santrinya harus betul-betul sudah bisa membaca Quran mujawadah dengan tajwid, tartil, tahsin yang bagus. Setelah itu menghafal Ustaz. Zen. Maka tarbiyah atfal diprogram untuk masuk ke tahfidz yang di atasnya. Jadi ditanamkan di sini belajar huruf Arab sampai dia bisa, betul-betul bisa, kan ada buku-bukunya kan, ini terus ini terus ini terus ini, targetnya dia bisa baca huruf Arab, dia bisa baca Quran dengan makhraj yang bagus. Tambah lagi penting orang Indonesia, bukan orang Arab, nulis Arabnya, nulis Latinnya, Zen, apalagi disampaikan dasar-dasar akidah, dasar tauhid, doa-doa tertentu yang pendek-pendek, yang harian, dikasih dasar akhlak, dikasih yang sesuai dengan usianya. Yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Selebihnya naik nanti di kelas tahfidz. Begitu. Ada rumusan dan tahapan. Dan semua tadi dengan bimbingan Islam. Yang disampaikan itu ilmu-ilmu agama. Sampaikan nih, tes. Dievaluasi. Maklum, masih merintis. Kira-kira kurikulum sekian masuk enggak? Oh, mereka mantap Ustaz. Memahami dengan baik. Mudarisnya bisa mengajarkan dengan mantap. Bagus. Coba sih tahun depan naik sedikit. Bisa enggak? Naik dikit, ngos-ngosan. Wah, jangan sudah. Berarti untuk tempat kita segini saja. Gitu. Yang kelas B, ini target tercapai. Lulusan Tarbiyatul Atfal Majalengka terbaik. Masya Allah. Gitu. Lu atau mengurusi ini saja, itu luar biasa loh ini. Juhud azimah loh ini. Menjadi rujukan semua tarbiyatul atfal nasional, itu luar biasa. Terkait dengan cara ngajarnya, kurikulumnya, metode ngajarnya, dan segala macamnya, itu kan dikaji. Ada lead banknya, gitu. Diteliti, dikembangkan. Bagus, zen. Gitu. Masuk ke berikutnya lagi. Masya Allah. Yang masuk sesuai dengan harapan kita. Dengan target. Lanjut. 1, 2, sampai 6. Proses dirumuskan, dikonsepkan. Larinya kemana ini? Gitu. Naik lagi berikutnya. Naik lagi berikutnya. Itu semuanya dengan konsep yang jelas. Dan semua dengan tahapan-tahapan yang jelas. Itu namanya at-tadarruj. Dan itu sekali lagi kembali kepada pembahasan nanti. Murabbinya. Tergantung dengan anak didiknya, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Kemampuan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Tidak usah terobsesi dengan tempat-tempat yang lain. Semuanya memiliki makom yang berbeda, kondisi yang berbeda, keadaan yang berbeda. Selama semuanya di atas sunnah, labas. Menyesuaikan kondisi yang ada. Gitu. Nanti antum jangan terobsesi. Nanti kalau sudah semuanya rapi, tertata, atau bisa pelan-pelan menaikkan, di-upgrade gitu. Standarisasinya pelan-pelan. Terus. Dan itu butuh perjuangan. Butuh waktu. membutuhkan juhud, pengorbanan, perjuangan, kerja keras, keikhlasan, ketulusan, kemauan, totalitas. Barakallahu fikum. Ini namanya tadarruj. Uslub yang berikutnya. Ialah uslubul ard. Metode pemaparan. Menjelaskan gitu. Memaparkan sebuah materi, memaparkan sebuah ilmu. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Sang mudaris menyampaikan, memaparkan ilmunya yang mau disampaikan, yang mau dikaji. Namanya uslubul ard. Tapi pada uslub ini barakallahu fikum, satu hal penting yang perlu diperhatikan ialah al-wuduh wal-bayan. Pemaparannya harus jelas gamblang. Pemaparannya harus jelas gamblang. Jangan berbelit-belit. Jangan rumit-rumit. Dengan bahasa yang simpel, yang mudah dipahami. Ini tugasnya siapa ini? Tugasnya para murabbi, tugasnya para ustadz, tugasnya para da'i. Dipahami ya? Anak didik, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, umat manusia secara umum, itu dapat yang mateng-mateng, yang zun-zun. Gitu. Katanya, antum mau ngasih materi A, sudah matang, sudah enak, sudah zen, tinggal dilahap. Resapi, amalkan. Nabi kita Muhammad SAW, u'tiya al-jawab al-kalim. Nabi kita Muhammad SAW diberi anugerah oleh Allah jawab al-kalim. Kalimatnya singkat, mengandung makna yang mendalam. Difahami ya? Banyak sekali sabda Rasul, simple, tapi kandungan maknanya luar biasa. Mudah diserap, mudah dipahami, dihafalkan oleh para sahabat. Itu harus dicontoh oleh para murabbi, oleh para da'i. Artinya tidak gampang jadi seorang murabbi, tidak gampang jadi seorang mudaris, seorang da'i, seorang ustadz. Dia harus punya skill. Dia harus punya kemampuan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'a." Dahulu kalamnya Rasul, sabdanya Rasul itu kalaman fasla, kalimat-kalimat yang terpisah-pisah, jelas, gamblang, dipahami oleh semua orang yang mendengarnya. Ini tarbiyah ya, konsep dalam tarbiyah. Difahami insyaAllah ya? Ada huwa. Ini banyak contohnya dalam hadis. Contoh yang paling gampang, Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan ujangan kepada Ibnu Ammih Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya. Simple. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku ingin menyampaikan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Pendek. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Ketika belum memberikan mau'idhah kepada Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya dalam Sahih Bukhari. Ditepuk pundaknya Abdullah bin Umar, dipegang pundaknya sambil mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kamu di dunia kayak orang asing atau yang menyeberang jalan. Simple. Jadilah kamu di dunia nak kayak orang asing. Di dunia kayak orang asing atau yang menyeberang jalan. Pendek. Dan maknanya mendalam. Berarti dunia bukan tempat domisili. Berarti dunia itu tempat nyeberang saja. Berarti bukan negeriku, bukan kampungku, bukan rumahku. Rumahku bukan di dunia. Di akhirat nanti, zaman kiamat. Aku kayak orang asing. Berarti orang perantauan. Menyelesaikan hajat, selesai pulang. Hajatku di dunia ini, ibadah kepada Allah. Berbakal takwa. Semangat untuk itu. Simple padat. Ngoten nggih. Itu yang harus dimiliki oleh seorang murabbi mudaris. Uslubnya itu jelas. Arab. Memaparkan sesuatu. Dan pemaparannya jelas. Gamblang. Simple. Dipahami dengan baik. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk uslubul arad ini banyak sekali ragamnya. Yang saya katakan harus variatif. Jangan monoton. Membikin jenuh. Membikin santrinya malas belajar.
Iya pak. Duh, katanya setengah 12.
Tadi kan mulainya lambat. Jadi saya tambahkan lagi setengah 12 ya. Ngerti gak? Tidak apa kan? Aman insya Allah, aman insya Allah. Jadi saya ngomong apa itu? Ya kan jadinya fokusnya berubah ini. Oh variatif, masya Allah. Ahsan tuh. Dites kok bagus, insya Allah. Harus variatif. Uslubnya pemaparan. Tapi cara pemaparannya variatif. Nabi kita Muhammad SAW, yatanawwa' fi hadza, bervariasi dalam bab ini. Ada kalanya dalam bentuk pemaparan murni, menyampaikan semuanya. Kadang sebentar, kadang sedang, kadang panjang, sesuai dengan makamnya masing-masing. Barakallahu fikum. Pernah suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam majelis dari mulai ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Habis zuhur sampai menjelang asar. Asar sampai tenggelamnya matahari. Memaparkan segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat nanti kepada para sahabatnya. Itu kalau bahasa kita daurah intensif sehari. Itu dalam Sahih Muslim riwayatnya. Barakallahu fikum. Di antara dalil untuk mengadakan daurah intensif. Barakallahu fikum. Saya sampaikan begini, ada sebagian mereka yang punya pemahaman tidak ada sunnahnya daurah itu. Yang ada itu durus. Pelajaran-pelajaran. Perkelas. Kepada murid-murid. Kepada kaum muslimin. Tidak ada sunnahnya daurah itu. Mana ada di zaman Rasul daurah itu. Waduh. Tepuk jidat. Luar biasa dia. Nabi itu sudah meneliti semua riwayat. Dia mengakunya sebagai ahli riwayat. Ternyata lu tidak paham. Allahumma musta'an. Ini di antaranya. Dan mungkin kita belum pernah mencoba ini.
Pernah nyapa enggak? Dari subuh sampai zuhur. Pernah nyapa enggak?
Enggak pernah kan. Subuh, tausiah sampai syuruk, istirahat 3 jam. Taklim jam 10, 1 jam seperempat suruh berhenti. Istirahat lagi, setengah 1, setengah 2 suruh berhenti, cukup. Enggak banyak itu taklimnya. Subuh sampai zuhur, setelah zuhur sampai asar. Habis sampai menjelang datang gelapnya matahari. Apa itu? Memaparkan, menjelaskan semua yang akan terjadi sampai di kiamat nanti. Alimahu man alimahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang mengilmui akan mengilmui, yang lupa. Yang paling hafid di antara kami, yang paling menyerap mengilmui apa yang perlu disampaikan. Barakallahu fiik. Pemaparan. Ada yang pendek, ada yang sedang, agak panjang, ada yang panjang banget. Sesuai dengan makomnya. Ngerti nggih? Ada pula bentuknya barakallahu fikum dalam bentuk at-targhib wa tarhib. Dalam memaparkan sesuatu ada targhib, motivasi-motivasi. Menyampaikan hal-hal yang punya keutamaan, punya fadilah. Keutamaan amal, keutamaan ini, keutamaan itu. Motivasi. Memaparkan sekaligus memotivasi. Menyemangati orang untuk berilmu, beramal. Ada terhib, menakut-nakuti, warning. Memaparkan sekaligus memberikan warning. Hati-hati ini, hati-hati ini, awas ini, awas ini, awas itu, amal ini, orang ini, pemahaman ini, kelompok itu. Tarhib wa tarhib. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Dimasukkan di sini. Kata. Bervariasi. Nggak, kemudian tarhib terus. Oh, yang ma'ruf-ma'ruf. Tidak pernah nahi mungkar. Tidak pernah tahzir. Tidak pernah tanbih. Tidak pernah terhib. Atau sebaliknya. Terhib terus. Wah, dipikir orang sampai stres. Dikadang-kadang tidak boleh. Tidak boleh. Hati-hati. Hati-hati. Waspada. 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 Sampai down banyak orang ini. Lalu terus yang benar yang mana? Oh, salah KBI. Stres dia. Tidak begitu. Pemaparan. Ada terhibun wa terhib. Memotivasi, menyemangati, memberi semangat, memberikan asa, membesarkan jiwa dengan hal-hal yang syar'i. Ada warning-warning. Jadi masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar, targhibun wa tarhib. Ada ta'sil, tahzir. Ta'sil memaparkan prinsip-prinsip yang ada. Tahzir memberikan warning, kewaspadaan. Dan itu banyak dalam dua wahyu yang mulia. Quran sunnah. Ayat-ayat terhib, terhib. Itu semuanya. Dipahami ya? Demikian pula ketika dalam dunia tarbiyah. Seorang murabbi, seorang mudaris, seorang ustad. Ketika mendidik anak didiknya, ada prinsip ini. Ketika memaparkan, ada terhibun wa terhib. Kadang memerintahkan yang ma'ruf, kadang mencegah yang mungkar. Nak, begini, 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 nak. Ilmui, amalkan yang ini. Nak, jangan yang ini, nak. Ini akhlak yang rusak. Nak, jangan yang ini, nak. Ini amal yang enggak bagus. Nak, jangan yang ini, nak. Ini pemahaman radikal. Nak, bersahabat dengan yang ini. Ini orang soleh. Nak, jangan yang ini orang toleh. Itu pasti. Barakallahu fikum. Ya, Pak. Cukup pasal-pasal 12.
Tanggung.
Di antara bentuk pemaparan ialah dengan cara al-qasas lil i'tibar. Ya, menyampaikan ilmu itu dengan membawakan kisah-kisah untuk diambil ibrahnya. Qasas. Ada persyaratannya. Yang pertama, kisahnya sahihah. Harus benar. Yang kedua, waqi'ah, real, bukan fiktif, bukan hoax, bukan ngarang-ngarang cerita. Dan itu bukan pokok, tapi selingan saja. Di antara bentuk variasinya menyampaikan qasas. Banyak kisah para anbiya wal mursalin dalam Al-Qur'an, cukup banyak kisahnya kaum salihin di masa lalu. Kalau kita sekarang lebih banyak lagi kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawi, kisahnya para salaf, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, tabi'in, kisahnya para ulama, para salihin, kisahnya para adhkiya, para uqala, banyak. Dan bukunya banyak. Terkadang seorang da'i, seorang murabbi, ngasih ini. Tidak hanya untuk anak-anak, terus sampai kepada yang dewasa. Ada kalanya dengan bentuk kisah untuk i'tibar. Barakallahu fikum. Temanya di buku ajar tentang masalah ini. Tidak ada sih kisah disebutkan di buku itu. Poinnya ini. Sampaikan pemaparan. Pelajaran A, ini. Paham? Paham. Sikit. Sini, duduk yang nganteng. Ada sebuah cerita. Kisahnya munasibah sesuai dengan yang diajarkan. Ilmu yang mau disampaikan, pesannya mau disampaikan dari sebuah kisah, menyesuaikan dengan yang diajarkan. Jangan, gak nyambung loh ya. Ini pembahasannya masalah syukur nikmat yang dibawakan kisahnya azab. Kayak nyambung ya. Sesuai namanya munasibah. Ada sebuah cerita. Wah, sudah. Gini semua kan gitu. Maka seorang murid harus punya skill. Ya pandeng. Cerita, ya pandai menceritakan, harus punya skill. Baru nanti akan dibahas insyaallah pada pembahasan berikutnya. Prinsip terkait dengan sang murabbi. Ini masih panjang ini, saya dahulukan. Kisahnya gini. Start kisahnya, dan benar, kisah yang sahih, yang riwayat, yang wakil bukan fiktif, ambil faedahnya. Dari kisah ini, nah, faedahnya itu ini. Untuk tahu ini, itu perlu ilmu. Namanya istimbatul ahkam wal hikam minal kisah. Kemampuan untuk mengambil istimbat hukum dan hikmah dari sebuah kisah. Itu ilmu, fiqih itu. Harus dengan pemahaman para ulama. Baca syarah ulama yang membawakan kisah tadi. Ini faedahnya. Nah. Itu langsung menghujam dalam hati mereka kemarin. Cus. Hakikat tarbiyah. Itu diantara bentuk variasi pemaparan sebuah ilmu. Contoh yang lain, variasi yang lain. Pada usulul ard, usul pemaparan ialah dharbul amsal. Dharbul amsal, membuat permisalan-permisalan. Untuk apa? Supaya mereka lebih memahami yang kamu sampaikan. Dan misal-masal yang kamu bawakan, jangan yang rumit. Yang membutuhkan otak yang besar, masal-masal yang mudah dipahami, yang gampang. Dan itu banyak dalam hadis. Nabi kita Muhammad SAW memberikan masal-masal kepada para sahabatnya untuk memahami sesuatu. Barakallahu fiik. Kalau dalam hadis contoh yang paling gampang, ketika beliau membawakan, menganjurkan para sahabat untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam, kembali kepada sunnah, mau menggambarkan pahalanya. Beliau mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh kalau Allah memberikan hidayah taufik kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Yang ada di sana waktu itu. Di sini dia mengatakan unta merah, untoi. Apalagi untuk abang, enggak ada unta merah di sini. Tapi di masa itu ada. Kata para ulama, unta merah itu penggambaran sebuah harta yang paling bernilai, yang paling mahal di kalangan bangsa Arab. Itu namanya dharbul masal ditakwil bil fahm. Kalau Allah memberikan taufik kepada seseorang, dia masuk Islam, dia memahami sunnah dengan dakwah kamu, sebab kamu, itu lebih baik pahalanya dibandingkan engkau memiliki unta merah. Gambarkan besar, bernilai sekali ini. Barakallahu. sehingga semakin semangat untuk berdakwah, semangat untuk mengajak orang masuk Islam dengan cara yang baik, semangat untuk mengajak orang kepada Rasulullah dengan cara yang baik. Begitu. Dan itu menyemangati anak didik. Dikasih masal-masal. Dan contohnya baik dalam hadis. Barakallahu fikum. Tanggung ya. Oh gitu. Kan jam 12 adanya itu. Al-Bahim bervariasi, tapi variasi tadi itu tidak ada padanya mukhalafah syar'iyyah. Ini penting. Jangan dengan alasan untuk metode pemaparan atau menggunakan berbagai macam cara yang malah melanggar syar'i. Tahu contohnya apa? Menggunakan gambar makhluk yang bernyawa. Untuk memaparkan sebuah ilmu pakai gambar yang bernyawa. Tidak perlu. Tandanya kamunya tidak punya skill yang mumpuni dalam bab ini. Harus menggunakan cara-cara mukhalafah syar'iyyah. Gimana ya supaya mereka paham? Sudah kita bikin acara opera. Ayo latihan berakting. Ini mau menjelaskan ya, ini ada musuh-musuh Allah, ini ada wali-wali Allah. Kita mau menjelaskan kepada santri, kepada umat, waspada dengan musuh-musuh Allah, waspada dengan musuh-musuh agama, dan mencintai para waliullah. Antum jadi setan, jadi iblis, antum jadi Abu Jahal, antum jadi Fir'aun, antum jadi orang kafir, antum jadi munafik. Mau digambarkan berbagai macam jenis musuh-musuh agama gitu. Antum jadi wali-wali Allah, antum jadi alim, antum jadi orang soleh, begitu. Opera, bahasanya opera gitu dulu ya, atau bahasa yang lainnya, menggunakan sinema. Dalam atas nama sebuah pemaparan ilmu menggunakan tariqah-tariqah yang tidak ada pada tariqah salaf. Bukan itu tarbiyah salafiyah. Metodenya betul, tariqahnya salah. Maka saya katakan marja'iyahnya harus Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Cara-cara bikin cara-cara harokin yang dipakai dan dikecam oleh para ulama. Itu bayangkan. Yang ini menyampaikan jalur ceritanya. Iblis berkata, ini ngomong iblis tadi. Dia ngomong gini, ucapan-ucapannya kufur, na'udzubillah. Kan mau menggambarkan ucapan kufurnya itu kan. Dibantah oleh ulama fulan, ulama ahlus sunnah. Membantah alimnya. Na'udzubillah. Ini jadi iblis. Kok mau jadi iblis kamu? Ini mengucapkan kata-kata kufur, na'udzubillah. Maha kata ya ikhwan. Dengan menggunakan uslubul arab, tapi dengan variasi, variasi yang dicontohkan Rasul, dan itu cukup untuk menyampaikan ilmu kepada anak kita, anak diri kita, murid-murid kita, bahkan untuk semua umat manusia. Cukup barokah berfaedah. Barakallahu fi. Disuruh berhenti dari tadi, jadi mohon maaf. Diteruskan lagi insyaallah pada zuhur, dan mohon maaf. Nampaknya kita hanya fokus pada uslub tarbiyah. Hatamkan sampai tuntas, ada waktu membahas masalah murabbi. Enggak tuntas, tolong tuntaskan sendiri untuk para ustaz yang ada di sini, para ulama. Sementara cukup, walhamdulillahirabbil alamin. Fadhil hafizakumullah. Silaturahim.